Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je nastanjivost u vasioni i nastanjive zone. Trenutno postoji samo jedna planeta u vasioni za koju zasigurno znamo da je dom živih bića, planeta Zemlja. Međutim, samo u našoj galaksiji, kako naučnici sada već pouzdano znaju, postoji na milijarde planetarnih sistema. Jedan od načina da se objektivno proceni verovatnoća da su neki od svetova u tim sistemima nastanjeni, upravo je analiza činilaca koji neku planetu čine nastanjivom. Naprimer, cirkumstelarna nastanjiva zona obuhvata pojas udaljenosti od matične zvezde gde se može očekivati da vladaju temperature na kojima je voda u tečnom stanju. Iako ovaj koncept ima i značajne nedostatke, budući da na raspon temperatura na nekoj planeti svakako utiče mnoštvo činilaca, a ne samo udaljenost, procene nastanjivosti ipak predstavljaju jedan od ključnih parametara u svakom pokušaju procene učestalosti života, koju bismo realno mogli da očekujemo. Veoma su značajni i radovi kojima se definiše i bliže određuje galaktička nastanjiva zona, deo galaksije obdaren preduslovima za nastanak i evoluciju živih bića, zasnovanih na sličnim fizičkim i hemijskim osnovama kao i mi. Dragi slušalci, danas će naš sagovornik biti Jovan Aleksić, fizičar i popularizator nauke.
Nothing ever goes away. Everything is here to stay. And it's always now. It's always now. There never was a used to be. Everything is still with me. And it's always now. So brace your heart, save yourself some sanity. It's more than just a memory. And it's always now. And here's your part, singing like a melody. There's really only you and me. And it's always now. insanity. It's more than just a memory, and it's always now. And here's your part. Sing it like a melody. It's really only you and me, and it's always now. It's really only you and me, and it's always now.
Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naš gost Jovan Aleksić, fizičar i popularizator nauke. Dobar dan.
Dobar dan i vama i slušalcima.
Naša tema je koncept nastanjivosti, odnosno habitabilnosti. I naravno moramo da počnemo od definicije, iako dosta jednostavno zvuči, svi znamo što znači reč nastanjiv, kada primenimo to tehnički na vasionu, na šta tačno mislimo?
Sam koncept nastanjivosti se odnosi na mogućnost nekog mesta, odnosno u našem kontekstu neke planete, da na njoj postoji život. Kažem, mogućnost da postoji. To što je neka planeta nastanjiva ne znači i da je nastanjena.
To znači da praktično postoje uslovi koji bi dozvolili postojanje ili nastanak života.
Upravo to, s tim što tih uslova ima, vidjet ćemo u toku emisije, jako mnogo, koji daleko sužavaju mogućnost.
E, naravno, pre nego što nastavimo, odmah da se pozabavimo jednom ozbiljnom kritikom koncepta nastanjivosti. Mnogi su stavili primjedbu, neki još uvek stavljaju, debata još uvek nije sasvim gotova, mada je koncept dosta postao usvojen poslednjih decenija. Ipak primjedba stoji da mnogi smatraju da nam treba precizna definicija života da bismo znali za koji život treba da gledamo nastanjivost.
Upravo tako.
Da li nam treba baš da potpuno znamo definiciju i moramo samo da znamo okvir?
Ovako, strogo govoreći, nije neophodno da imamo strogu definiciju života. Mi ga možemo definisati na osnovu njegovih osobina, dakle konceptualnošno, pa u odnosu na to da tražimo nastanjivost. Ali, kao što ste i sami rekli, mi postavljamo uslove nastanjivosti bazirano na onome kako mi zamišljamo život. Šta sve postoji u svemiru, potpuno je nepoznato.
To znači, kada govorimo o nastanjivosti, treba da sitnim slovima navedemo negde nastanjivost za koga?
Nastanjivost za onakav život kakav ga mi zamišljamo. Na kraju emisije, u trećem delu, vidjet ćemo da to može da bude prošireno i na najrazličitije moguće oblike.
Hvala. I sada, naravno, moramo da kažemo i to da još od slavnih pionirskih vremena Drakeove jednačine mnogi parametri nastanjivosti su bili zapravo deo analize i imaju svoje članove u toj jednačini. Pa da krenemo onda redom, koji su najvažniji fizički parametri od kojih može da zavisi nastanjivost negde u kosmosu?
Evo ovako, ja bih to izneo na jedan svoj način kako ja volim da gledam na to. Za postojanje života neophodna su dva uslova. Jedno je energija, drugo je stanište. Jedno bez drugog ne može. Energiju dobijamo od zvezde, stanište je planeta. Dakle, neophodni su zvezda za energiju i planeta za stanište. Jedno bez drugog ne ide. Tako da uslove koje treba da budu ispunjene bih podelio u dve grupe. One koje treba da zadovolji zvezda i drugu grupu, one koje treba da zadovolji planeta.
E, sada naravno idemo dublje u fiziku. Rekli smo, treba nam energija, dakle, zvezda, svaka zvezda isijeva energiju, međutim, pretpostavljam da nije svaka zvezda podjednako pogodna da pruži utočište živim bićima u svom planetarnom sistemu, ako ga posjeduje.
Tako je. Evo, naveo bih sada, evo, jedno malo, za nijansu duže izlaganje, nekoliko uslova koje treba da zadovolji zvezda. Kao prvo, galaksija je jedan zvezdani grad od oko par stotina milijardi zvezda. ne može svaka zvezda da bude. Tu postoji koncept galaktičke nastanjive zone, detaljnije ćemo o tome u trećem delu emisije. Dakle, galaktička nastanjiva zona je jedna oblast galaksije gde može da se nađe zvezda oko kojih mogu da postoje nastanjive planete. Dalje, u toj oblasti nije svaka zvezda nastanjiva, mora da bude dovoljno stara. Naime, život se na Zemlji pojavio pre 5 milijardi godina. Naše Sunce je staro 5 milijardi godina, planeta je nastala pre 4,5 milijarde godina, život pre oko 3 milijarde godine. Mnoge zvezde žive kraće od toga, ugase se. Dakle, potrebno je da bude dovoljno stara. Ni to nije dovoljno, nego treba da bude i dovoljno stabilna. Dakle, zvezde postoje, to je kataklizmične, postoje zvezde koje eksplodiraju, koje šalju razne erupcije. Zvezda mora da bude stara i stabilna. Dalje, ni to nije dovoljno, nego ta zvezda mora da ima odgovarajući spektar zračenja, pa mora da ima odgovarajući hemijski sastav. Dakle, vidimo ogroman broj uslova koje mora da zadovolji.
E sad, naravno, iako još uvek ne govorimo o planetama, postoji veza između hemijskog sastava zvezde i planetarnog sistema oko nje, ukoliko nema dovoljno težih elemenata, takozvanih metala i nemetala koje učimo u hemiji. Po toj podeli za astrofizičare metali su svi elementi koji su zapravo teže od vodonika i helijuma. Ako ih nema dovoljno, onda ne možemo da govorimo o nastanjivosti, jer jednostavno ovi gasovi nisu dovoljni da bi moglo da nastane kompleksan sistem kako je živo biće. Da li se varam?
Odlično ste, ne varate se, odlično ste upućeni u materiju. Ne znam koliko je slušalcima poznato, ali 98% celog svemira čine vodonik i helijum. Svega 2% je ono ostalo. To ostalo, to su svi ostali elementi osim vodonika i helijuma, teži od njih, od čega je sastavljena planeta Zemlja, od čega smo sastavljeni mi. E, ukoliko tražimo nastanjivu planetu, treba da je tražimo oko onih zvezda koji imaju dovoljnu količinu tog ostalog. Naše Sunce ima 2% tih ostalih elemenata i od toga su nastale planete kao što je naša.
I naravno, vodonik i helijum opet jesu važni za život utoliko što fuzijom ovih elemenata, pre svega vodonika i njegovih izotopa, a u nekim etapama života zvezde i helijuma, nastaje upravo ona energija o kojoj smo govorili na početku.
Tako je. To je energija. Zvezde postoje različitih spektara, različitih temperatura, različitih flukseva zračenja. Ukoliko tražimo onakav život kakav mi zamišljamo, treba da ga tražimo oko zvezda sličnih Suncu. Naime, Sunce isijava malu količinu onih visokoenergetskih opasnih zračenja koji su ubitačni za život. Postoje zvezde koje zrače daleko veću količinu ultraljubičastog i još više energetskih zračenja oko kojih ne može da postoji život kakav mi zamišljamo.
E, naravno, sada o implikacijama, pre svega u smislu hipoteza retke zemlje, govorit ćemo u trećem segmentu razgovora, ipak da odmah naglasimo koliko su česti koliko se često zvezde nalaze u rasponu parametara koji dozvoljavaju život po ovim pravilima. Da li je to nešto ekstremno retko i možemo da očekujemo da značajan procenat zvezda, to je opet eto Drakeova jednačina na delu. Šta danas znamo o tome?
Pazite, te ovako, što više parametara namećemo, to se izbor sužava i to broj njihov postaje sve manji i manji. Dakle, u našoj galaksiji postoji oko 200 milijardi zvezda. Ajde da kažemo u toj galaktičkoj nastanjivoj zoni sužavamo izbor pa je manje od njih. Zatim tražimo zvezde koje su u rangu Sunca, dakle njihov spektar, njihova temperatura, još više sužavamo. Onda kažemo od tih zvezda koje su dovoljno stare, dakle nekoliko milijardi godina dovoljno potrebnih da nastane život, još više sužavamo. Onda koje su od njih stabilne. Ne bih sad znao kvantitativno da odgovorim na pitanje, ali što se više uslova nameće, to je izbor sve manji.
Što znači praktično da tu već u startu imamo jedan veliki filter ne jedini koji određuje koji udeo uopšte lokaliteta u Vasioni ili da se zadržimo u našoj galaksiji je pogodan
tačno
za
tako.
Život.
Tačno tako. I to je, ponavljam, samo zvezda. Kad nađemo takvu zvezdu, onda ide još jedan skup filtera za planetu.
Da, možda možemo i o tome nešto da kažemo. Danas otkrivamo sve više planetarnih sistema. Kada je Drake obrazovao svoju jednačinu kao svojevrstan radni okvir, ne kao konačno rešenje, to je važno uvek naglasiti, to je sam Drake naglašavao stalno. Dakle, kada je Drake jednačina ugledala svetlost dana i kada ju je Carl Sagan popularizovao u svom delu Kosmos, gde je većina nas prvi put i videla tu jednačinu, nije se pouzdano znalo čak ni da postoje planete izvan sunčevog sistema. Pretpostavljalo se, zato što je bilo nekako malo verovatno mnogim naučnicima, većini možda, da bi jedna jedina zvezda mogla da ima planete, a da ostale nemaju. Ali bilo je i takvih teorija, one su mogle da se brane dok nismo počeli da ih otkrivamo. Danas znamo već na hiljade planeta. Šta smo saznali kada smo analizirali te planete, bar u onoj meri u kojoj možemo njihova svojstva da sa Zemlje opazimo?
Trenutno je poznato reda veličine oko 4000 planeta. 4000 vansolarnih planeta. Ali, naglašavam, način na koji ih mi otkrivamo je još uvek na početku i mi smo svesni da mi možemo da otkrivamo samo velike planete, one koje se lako vide. Treba biti svestan da ih definitivno ima još veliki broj, ali koje su jednostavno male i našim tehnikama trenutnim ne možemo da ih vidimo. Ali činjenica da smo do sada otkrili izvestan broj daje nadu, daje sigurnost da one svakako postoje.
Za neke tehnike, ako se ne varam, važno je i kojom brzinom planeta obiđe krug oko matične zvezde, odnosno one čiji orbitalni period kraći i lakše otkriti, jer potrebno je, ako se oslanjamo na pomračenje zvezde planetom, potrebno je da se ono desi dva puta da bismo bili sigurni da je to planeta i odredili orbitalni period, ako se ne varam.
Ne da se ne varate, nego ste odlično upućeni. To je jedan od metoda, takozvana metoda pomračenja. Naime, kad planeta prođe ispred zvezde, onda će ona da je pomrači za nijansu i mi ćemo to videti kao opadanje svetlosti. Samo da bih slušalcima dočarao koliko je to teško. Zamislite situaciju da gledate sijalicu banderi i da ispred nje proleti komarac. U tom trenutku će da se vidi blago zatamnjenje komarca ispred bandere. E, tako nešto treba videti. Dakle, mi vidimo planetu koja je užasno mala, koja proleće ispred sjajne zvezde. Na osnovu toga mi zaključujemo da je nešto prošlo. Rekli ste, treba barem dva puta da prođe. Ukoliko se ponovi taj period, onda možemo sa verovatnoćom nekom da pretpostavimo da je to planeta koja je napravila nekoliko orbita.
I sad, naravno, kad smo zašli u to, da objasnimo i druge načine da otkrijemo planete van sunčevog sistema, sem onog koji je najočigledniji, a najređe se dešava, najteže, a to je da ih neki vrlo moćan teleskop i uoči, što je samo svega za nekoliko bilo moguće. Ako se ne veram, ima još spektar metoda, na primjer odstupanja u kretanju zvezde koje gravitacija planete izaziva ili gravitaciona sočiva.
Tako je. Obično se zamišlja, dakle u školi se uči, planete se kreću oko Sunca, mesec se kreće oko Zemlje. To nije u potpunosti tačno. Tačno je da se oba tela, dakle sistem, kreće oko zajedničkog centra masa. Međutim, masa Sunca je neuporedivo veća od mase planeta, pa se centar masa nalazi u samom Suncu, pa se to nama približno čini kao da planeta kruži oko Sunca. Kad bi se detaljno pogledalo, zapravo i Sunce i Zemlja se kreću oko zajedničkog centra i to se vidi tako što Sunce blago igra levo-desno, levo-desno. E, to što ste rekli, kad primetimo zvezdu da blago igra na jednu i na drugu stranu sa određenim periodom, to znači da oko nje orbitira neka planeta. Naravno, ovo da bi bilo vidljivo, mora ta planeta da bude masivna i to je jedan od razloga zašto se lakše otkrivaju masivne planete, a mnogo teže ove lakše.
I naravno, ponekad možemo dobiti dodatnu preciznost ako ne posmatramo samo položaj zvezde viđene nekim optičkim ili bilo kojim drugim teleskopom, nego posmatramo spektar zvezde, jer spektralne linije moraju biti na određenim mestima u odnosu na hemijski sastav, a pomerit će se ako se
tako
zvezda
je, i na pomeri. I na taj način vidimo, dakle iz spektroskopije možemo zaključimo da li zvezda ide ka nama ili od nas. Ovo malo pre što sam rekao, to se vidi kao pomeranje levo-desno ili gore-dole, a spektroskopinska vide od nas i ka nama. Samo da prokomentarišem, rekli ste, najređe je direktno posmatranje moćnim teleskopima. Da, u optičkom domenu. Ali ako pogledamo nekim u nekom drugom domenu, na primjer infracrvenom, onda je moguće da je lakše videti direktno snimanje planete od zvezde u infracrvenom delu spektra.
I za kraj ovog prvog dela razgovora još da pomenuo sam gravitacione sočiva pa da ih objasnimo. Naravno, to je jako teško objasniti kratko, ali reč je o efektu koji potiče od teorije relativnosti, gde zapravo zakrivljenje prostor vremena skreće svetlost i tako možemo da uočimo da se između nečega što posmatramo u daljini i našeg instrumenta nalazi objekat koji inače ne bismo videli.
Vi ste to još bolje objasnili u 30 sekundi.
Hvala. Onda ćemo ovde da zastanemo, a naravno u nastavku ćemo govoriti o jednom ključnom, mada problematičnom konceptu u mnogo čemu, a to je cirkumstelarna nastanjiva zona.
Tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré el idilio de las azules olas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras y en la penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas toda, te buscarán. Buscará mi boca y aspirará en el aire aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas toda, te buscarán mis brazos, te buscarán mi boca y aspiraré en el aire
naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa Jovanom Aleksićem, fizičarem i popularizatorom nauke, o konceptu nastanjivosti u vasioni. Došli smo do cirkumstelarne nastanjive zone. To je svakako jedan od najčešće pominjenih i citiranih i korišćenih koncepata u čitavoj priči oko nastanjivosti i u svim istraživanjima vezanim za ovaj pojam. Sa druge strane, on ima i značajne ograničenja. Kako definišemo cirkumstelarnu nastanjivu zonu?
Evo, samo da podsjetim, dakle, u prvom delu smo naveli niz uslova koje treba da ispuni zvezda da bi tu postao život. Pretpostavimo da smo takvu zvezdu našli. Šta sad dalje? Neophodan uslov za postojanje života, kako mi zamišljamo, je tečna voda. Voda je rastvarač za hemiju, za biohemiju koja je potrebna za život. Voda je tečna u opsegu od 0 do 100 stepeni Celzijusa. što smo bliže zvezdi, temperatura je sve viša. Što smo dalje od zvezde, temperatura je sve niža. Dakle, postoji jedan prsten u opsegu kojeg je temperatura između 100 i 0 stepeni. E, Zemlja se našla baš tu. Da smo bliže, prokuvali bi. Da smo dalje, smrzli bi se. E, taj prsten, između kojih, na kojem rastojanju je voda između 0 i 100 stepeni, se zove nastanjiva zona, odnosno cirkumstelarna, što na latinskom znači nastanjiva zona oko zvezde.
Naravno, vidjet ćemo zašto smo precizirali da govorimo baš o ovoj nastanjivoj zoni kasnije. Međutim, ja bih sada, naravno, odmah postavio pitanje koje se često postavlja kao kritika ovog koncepta, koji mnogi čak smatraju i da ne donosi previše koristi, mada je neophodno kao početak u svakom slučaju. A to je vrlo prosto pitanje. Da li udaljenost jedina određuje temperature koje će vladati na površini ili na bilo kom delu neke planete, možda i unutrašnjosti, ili postoje drugi faktori, kao što je toplota samog jezgra koje se možda nije ohladilo od formiranja, ili ga možda greju radioaktivni elementi koji mogu u različitoj koncentraciji da budu prisutni, ili klimske sile, ukoliko postoje sistemi gde je više planete ili njihovih satelita dovoljno blizu u takvom odnosu da izazivaju značajne plime u unutrašnjosti, u litosferi međusobno. Kako sve ovo utiče na stanje u zonu?
Sve vreme se držimo oko tog glavnog uslova koji mora da bude ispunjen, a to je temperatura da voda bude tečna. Pomenuli ste rastojanje. Sad, kad sam rekao jedan krug, jedan prsten oko zvezde i rekao sam Zemlja se našla baš tu, sad mi to zamišljamo kao jedan krug oko koje se planeta kreće. Da, pod pretpostavkom da je orbita kružna. U stvarnosti obično nije. U stvarnosti je obično to elipsa. Dakle, potrebna je ta orbita da bude sve vreme unutar tog prstena, dakle da nijednog trenutka ne izađe van njega ili da uđe bliže, drugim rečima da voda ne proključa ili se ne smrzli. Dakle, oblik ili ekscentričnost orbite je takođe bitan. Dalje, nagib ose. Mi na Zemlji imamo godišnja doba zbog nagiba zemljine ose. Zbog toga što je zemljina osa sa nagnuta, mi imamo varijacije iz temperature između leta i zime. Isto tako, te varijacije ne smeju da izađu van tog opsega između 0 i 100 stepeni. Dalje, atmosfera. Atmosfera pegla temperaturne razlike. Naime, na Mesecu koji nema atmosferu je ogromna razlika između dana i noći, dnevne i noćne strane. Naša atmosfera to pegla. Dalje, brzina rotacije. Mi znamo da je danju toplije, noću hladnije, ali to je zato što se Zemlja dovoljno brzo okreće, pa nema vremena danju da se preterano ugreje i noću da se preterano ohladi. Sve su to razni uslovi koji utiču na nastanjivost.
Naravno, sad kad ste rekli atmosfera, to me je podsjetilo i na sastav atmosfere. Recimo, Venera je mnogo toplija od Zemlje, a ne samo onoliko toplija koliko bismo to izračunali na osnovu razlike udaljenosti od Sunca, ona jeste bliže, nego mnogo više od toga upravo zbog atmosfere u kojoj dominiraju gasovi koji stvaraju jak efekat staklene bašte, upravo ono sa čim se danas, nažalost, što je druga tema, moramo sve više da nosimo i na Zemlji, zahvaljujući našoj tehnologiji.
Tako je, Venera jeste toplija, na njenoj površini jeste toplije od Zemlje, ali neko bi rekao u redu, to je zato što je bliža Suncu. Hajde da uporedim sa Merkurom. Ona je toplija i od Merkura, ali je dalja od Sunca. Zato, upravo zbog atmosfere. Merkur je prvi do peći, ali go. Merkur nema atmosferu. Venera je druga u redu, ali obučena u debelu perjanu jaknu. Konkretno, to je atmosfera od preko 98% ugljen dioksida, gas koji ima efekat staklene bašte. On zadržava toplotu i to je razlog zašto je na Veneri, na njenoj površini, toliko toplo.
I naravno, pomenuo sam toplotu iz unutrašnjosti planeta koja isto može da utiče na nastanjivost, verovatno, ali takođe je važno da pomenemo da pogotovo kod satelita koji takođe treba da budu uzeti u obzir kao potencijalna staništa, plimske sile izazvane gravitacijom matične planete ili drugih satelita mogu i tekako da zagreju unutrašnjost takvog tela.
Jeste, kažem, zaista brojnih uzroka, uslova ima. U našem slučaju to je mesec. Ukoliko je planeta još uvek neohlađena, ukoliko je ona, da kažem, mekana još uvek, i ukoliko ima snažan, masivan satelit, onda on plimskim silama može da je deformiše, da kažem, gnječi i na taj način zagreva.
I naravno, to je sada važno, praktična implikacija toga je da slušaoci, na primer, iz ovoga mogu da zaključe da kada čujemo neko novo otkriće planeta van sunčevog sistema i kada čujemo da je merenjem utvrđeno da se otkrivena planeta nalazi u nastanjivoj zoni, a da ne znamo sve ove parametre, nego samo udaljenost, mi u stvari ne možemo biti sigurni na osnovu toga da će voda tamo biti u tečnom stanju. Možda to je samo verovatnoća, možda ovi ostali parametri ne budu povoljni i još češće obrnuto, može da bude malo izvan nastanjive zone po udaljenosti.
A da budu.
A da neka od ovih drugih skupina faktora ipak prevagne da voda bude u tečnom stanju.
Tako je. Svi oni moraju da budu ispunjeni. Naprimer, može da bude dalje od nastanjive zone, ali da ima gustu atmosferu od ugljen dioksida i drugih gasova efekta staklene bašte koje će da je zagreju. Što je jedna od ideja o pretvaranju Marsa u nastanjivu zonu. Naime, Mars se nalazi na stanju planetu. Mars se nalazi na granici, na onoj daljoj granici ka hladnom delu, ali ukoliko bi se Marsova atmosfera zagrejala ugljen dioksidom, na njemu bi se podigla temperatura tako da voda može da bude tečna.
Ovo sam vas opet pitao, naravno, zbog veoma popularnih hipoteza o retkoj zemlji gde se ističe da je zaista kombinacija parametara koji odlikuju našu planetu retka, za sad jedinstvena u poznatoj vasioni. Iako je to ona kombinacija koju život iziskuje, ide ta argumentacija Warda i Brownlea, izvorno, a zatim mnogih drugih autora, možemo da očekujemo da je i život redak. Međutim, to što je jedna kombinacija parametara koja omogućava život retka, ne znači da je život redak ukoliko postoji mnoge druge, drugačije kombinacije parametara koje opet daju sličan ishod, kao što je možda svako od nas kao pojedinac jedinstven, ali to ne znači da su ljudi retki.
Odlično, odlično zapažanje. Sve vreme kad pričamo o životu, ja sam više puta napomenuo život kakav mi zamišljamo. Za postojanje života našeg to je život baziran na ugljeniku kao gradivnom elementu i vodi kao rastvaraču. Ukoliko postoji drugačija alternativna biohemija, na primer da imamo amonija kao rastvarač ili silicijum kao gradivni element, to je potpuno drugačija biohemija, potpuno drugačija fotosinteza, drugačije disanje, ali može tako nešto da postoji hipotetički.
Hvala, ovdje ćemo opet zastati, a u trećem delu razgovora govorit ćemo, kao što smo najavili, o galaktičkoj nastanjivoj zoni, ali ćemo pokušati da malo zavirimo i dalje od koncepta nastanjivosti ovako kako smo ga definisali i da pokušamo da ga proširimo.
Something real bad. I've good as I could be. I wanted to be free. Now I am alone. But there are no strings on me. Just this noose around my neck. The other end is in the tree where the cradle used to rock. The bough has broken. The branch burned in the fire. These embers long ago have turned alive. But the soap I tried to make, it would not wash away this dirty feeling. Like I made a big mistake. But I'm not gonna jump. I keep my feet on the ground. I'm gonna paint my face up like a circus clown.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa Jovanom Aleksićem, fizičarem i popularizatorom nauke. Tema je nastanjivost u vasioni. Dosta smo govorili o nastanjivosti na nivou planetarnih sistema, gde uglavnom i razmatramo ovaj koncept. Međutim, i sama galaksija ima, kao što smo nagovestili, svoju nastanjivu zonu. To znači, nije sve jedno, ukratko, gde se neko potencijalno stanište nalazi u odnosu na galaktičko središte i na galaktički obod. Naravno, po pretpostavku da govorimo o tipičnim spiralnim galaksijama, a ako su galaksije nekog drugog oblika, onda je tek priča još više usložnjena. Dakle, kako definišemo i karakterišemo tu galaktičku nastanjivu zonu? Šta određuje njenu unutrašnju, a šta spoljašnju ivicu kod tipične galaksije?
Evo, ja ću reći jednu priču ovako, koja će možda slušaocima biti bliska. Zamislimo da živimo u nekom velikom gradu, Beograd. Zamislimo da je taj grad 30 km u prečniku. U centru tog grada, u samom centru tog grada nije zgodno živeti zato što je velika buka i velika zagađenost. Sa druge strane, dobro je zato što imamo prodavnice, imamo radnje, apoteke, šta god nam zatreba, imamo ovde u centru, ali ponavljam, velika buka, velika zagađenost. Ako odemo na drugu krajnost, dakle tamo na 30 km od centra, tamo je mir, priroda, imamo livade, tišina je, svežiji vazduh, ali ako nam nešto treba da kupimo, moramo da idemo bliže. Optimalna sredina je recimo tu nekih 10 km od centra, gde je dovoljno daleko da nismo zagađeni gasovima i bukom, a dovoljno blizu da imamo šta da kupimo. To što sam sad rekao je preslikana priča iz galaksije. Galaksija je zvezdani grad od nekoliko stotina milijardi zvezda. To što sam rekao potrepštine, to su teški elementi koji su potrebni za nastanjivost planete. To što sam rekao da je zagađenost, to je gužva u centru galaksije i to su eksplozije, zračenja i tako dalje, opasne stvari. Dakle, u centru galaksije je vlada velika gužva, česte su eksplozije supernovih, jaki su bljeskovi intenzivnih energija, visokoenergijskih zračenja i tu život ne može da postoji. Sa druge strane, na periferiji galaksije se takvih stvari nema, tamo je mirno, ali nema ni dovoljno teških elemenata. Čak ni brojevi koje sam rekao nisu slučajno izmišljeni. Dakle, naša galaksija ima 30 kiloparseka veličine. Kiloparsek je veličina koja se koristi u kosmičkim razmerama, velikih razmera. Dakle, naša galaksija je veličine 30 kiloparseka, a ta galaktička nastanjiva je zona oko 7 do 9 kiloparseka od njenog centra. E tu se nalazi Sunce.
Naravno, koliko su centri naših gradova iz vašeg primjera nastanjivi ovih dana zbog zagađenja, to je tema za neku drugu emisiju Solaris, ali kao analogija može sjajno da nam ilustruje upravo to da ne treba da tražimo onda, ili nije smisleno da tražimo, ili barem nije racionalno da podjednako resursa uložimo u traženje života baš svuda u galaksiji, nego je dobro da se usredsredimo tamo gde znamo da je nastanjiva zona. Da li sam to dobro shvatio?
Jeste, i upravo to je, znači, dakle, mi filtriramo, nećemo da trošimo resurse da tražimo bliže centru galaksije, jer tamo su visokoenergetska zračenja i tamo su česte eksplozije supernovih, niti na periferiji gde znamo da nema dovoljno teških metala. Pazite, kad kažem da to nije nastanjivo, to ne znači da tamo apsolutno nema nikakve zvezde, nego da drastično opada verovatnoća da se tamo nađe. Moguće da postoji čak i život i bliže i dalje i van nastanjive zone, ali je verovatnoća mala.
Ovo me sada naravno podsjeća na slavnu misao Nilsa Bora da je malo šta praktičnije od dobre teorije. Dakle, ovde teorija ima neposredne praktične implikacije. Takođe me je podsjetilo na slavni citat Nikole Tesle kada je kritikovao Edisona da ako obojica traže iglu u pastu sena, da će Edison jednostavno sistematski pretražiti past sena, još pre poslaće mnoge svoje zaposlene da jednostavno za njega to urade, da pretraže komad po komad pasta sena, dok će Tesla pokušati da vizualizuje gde je igla najverovatnije pala i možda će najverovatnije uspeti samo da ode tamo i pronađe bez da uopšte pretražuje pas cena. Tako i mi možemo možda pomoću ove teorije da suzimo prostor gde očekujemo život.
Nisam znao za ovaj tu priču, ali zanimljivo.
Dakle, ono što sam zapravo hteo da podvučem, mi gradeći ovu teoriju, ne samo da se ne bavimo pukom teorijom u smislu spekulacije, nego se bavimo vrlo praktičnim implikacijama koje nam ta teorija daje i praktično možemo da rukovodimo svoje vrlo praktične istraživanja zahvaljujući tome. To je nešto što mnogim ljudima promakne kada govore o raskoraku teorije i prakse.
Tako je.
Kako sve možemo da sada proširimo ovaj koncept nastanjivosti? Ako se ne varam, mi smo se bili usredsredili na planete kao najlogičnija mesta. Mi smo sami se rodili, odrasli na planeti i individualno i kao vrsta i kao biosfera koja egzistira na toj planeti. Međutim, vizionari, ponekad pisci naučne fantastike, ponekad naučnici koji su gledali dalje od drugih ili bili luđi od drugih, neko može da kaže, povremeno pričaju o životu kome ne trebaju planete kao staništa. Životu koji može da postoji na nekim potpuno egzotičnim mestima. Fred Hoyle je pričao o tamnim oblacima punim organske materije koje može da iznedri neki život. Dakle, vredi li možda proširivati ovaj koncept nastanjivosti i na krajnje egzotična mesta, kada kažemo egzotično u ovom kontekstu, onda su to stvarno egzotična mesta.
Naravno, ideja je ono što vodi naučnike da tragaju u tom pravcu. Sam koncept nastanjivosti smo mi postavili tako da tražimo uslove za postojanje života kakvog ga mi zamišljamo. Mi još ni ne znamo ni tačno da definišemo život, a kamoli šta sve može da postoji. Pomenuli ste oblake, a evo ja bih za kraj naveo, naravno, verovatno znate šta ću da pomenem, čuveni Solaris, koji je zapravo jedna, nazovimo ga, planeta u kojoj je cela jedan živi okean.
Vizija Stanislava Lema, kasnije pretočena u film Andreja Arsenijevića Tarkovskog, toliko je upečatljiva, između ostalog, bila inspiracija za ime ove emisije, ali toliko je upečatljiva da smo navikli da o njoj govorimo kao nečemu što stvarno postoji, ako nigde drugde, ono barem u carstvu mogućeg. Dakle, ko zna šta sve još postoji u carstvu mogućeg? Da li naša misao može zaista da ode i dalje od onoga što je naš empirijski uvid u ovom slučaju?
Misao, verujem da može. Ako su veliki umovi mogli da tokom cele istorije čovečanstva pretpostave nešto što je daleko od zdravorazumskog. I to je bila ideja vodilja koja je kasnije dovela do velikih otkrića.
I da se setimo Jordana Bruna, koji je jednim delom spaljen na lomači i zbog toga, naravno, ima oni druge jeres i ogrešenja od tadašnje kanone i dogme, ali velikim delom navukao gnev koji je završio spaljivanjem na lomači, baš time što je tvrdio da postoji ne samo mnoštvo svetova, nego i neverovatna raznovrsnost svetova, što je podjednako važno. Mi ne govorimo ovde o mnoštvu istih svetova, o mnoštvu zemalja, mada svi nekako volimo da mislimo da postoji neka planeta slična našoj, to je normalno, tražimo zavičaj. Ali ono što takođe ovde raspaljuje našu maštu je što to mnoštvo podrazumeva mnoštvo nečeg različitog. Koliko smo mi spremni na različito?
Pa, teško je reći, odgovoriti na to, ali veliki umovi treba da budu da bi se otisnuli van standardnog načina razmišljanja. Nama je nešto zdravorazumski očigledno da vidimo da se, na primjer, sunce vrti svaki dan oko zemlje. Pa to je tako prirodno i očigledno. Ali dovoljno je da je neko pretpostavio, a možda se zemlja okreće oko sunca. Nama je prirodno da vidimo da imamo vidljivu svetlost. Ali su naučnici otkrili svetlosti van vidljivog opsega. Nama je prirodno da vidimo da imamo 3D dimenzije. Na neko je mogu da pretpostavio, a možda postoji više od 3 dimenzije. Ko zna šta sve postoji? Možda postoje oblici života potpuno drugačiji od naših. Možda postoje planete drugačije. Možda postoje svetovi. Možda postoje celokupni univerzumi drugačiji od naših.
Možda postoji i superinteligentna nijansa plave boje koju izmislio Douglas Adams u vodiču kroz galaksiju za autostopere. Kako bismo sada celu ovu priču pokušali da sažmemo, naravno da zaključka nema, ovo je sve okvir za istraživanja, ali ako bismo sada morali da odgovorimo na neugodno pitanje, zašto je važno da nastavimo da razmišljamo u ovom pravcu, šta nam ovo istraživanje donose, sem lepote otkrivanja sveta, kako biste pokušali da sažmete ovu priču u neku vrstu zaključka?
Ideja je ono što naučnicima otvara put ka istraživanju. Ako damo 10, 20, 50, 50 suludih ideja, moguće da će jedna od njih biti ispravna i da će dovesti do otkrića, nadamo se, života, ma koliko to bilo van našeg zdravorazumskog razmišljanja.
A meni ostaje vam zahvalim što ste bili sagovornik emisije Solaris, da vama i svim vašim koleginicama i kolegama poželim što više predivnih i suludih ideja među kojima se kriju i one koje će se pokazati kao empirijski istinite.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Dragi slušalci, ovo je bio razgovor o konceptu nastanjivosti i nastanjivim zonama. Naš sagovornik bio je Jovan Aleksić, fizičar i popularizator nauke, a time ujedno i završavamo današnju emisiju Solaris.
Doesn't love you anymore. Golden days before they end, whisper secrets to the wind. Your baby won't be near anymore. Tender nights before they fly, then falling stars that seem to cry. Your baby doesn't want you say goodbye. You won't be seeing rainbows anymore. Setting suns before they fall echo to you, that's all. But you'll see lonely sunsets after all. It's over. It's over.
Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Predraga Vasića, ton majstora Gorana Ivkovića i autora emisije Srđe Jankovića.